Ono prawan, ono rondo, neng atiku mantep ra kebo.